Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог подготвен од SPS News и SPS Macedonian со Маргарита Василева. Поранешниот австралиски воен адвокат Дејвид Макбрайд е осуден на 5 години и 8 месеци затвор од страна на Врховниот суд на ACT за протекување материјал од одбранбените сили до новинарите. Неговото изрекување го осудија активистите за правата на укажувачите, кои велат дека треба да има поголема заштита на правата на укажувачите. Прилогот за SBS News го подготви Алекс Анифантис. На поранешниот австралиски воен адвокат Дејвид Макбрайд му е изречена затворска казна од 5 години и 8 месеци од Врховниот суд на ACT поради откривање доверливи разузнавачки информации за медиумите. Казната на Макбрайд ја изрече судијата на Врховниот суд Дејвид Мосоп, кој рече дека мора да одлежи затворска казна без условна слобода од 27 месеци. Со изрекувањето на казната, судијата Дејвид Мосоп рече дека казната е необходна, бидејќи е малку веројатно дека господинот Макбрайд би можел да биде рехабилитиран, бидејќи верувал дека ја направил вистинската работа. Независниот пратеник Андрю Уилки вели дека одлуката е контроверзна. Тој вели дека огромното мнозинство луѓе кои го следеа случајот на Дејвид Макбрайд ќе бидат длабоко разочарани што австралиец е во затвор поради тоа што ги изнел наводните воени злосторства во Афганистан.
The first Australian to go to jail over alleged war crimes in Afghanistan is the whistleblower who brought the allegations of war crimes to the media's and to the public's attention. I can say with great confidence that the vast majority of people who have been following the David McBride issue will be deeply disappointed today.
David McBride се соочуваше со обвинение за кражба на чувствителни документи и нивно предавање на новинари. Тој првично се изјасни за невин, но на крајот го смени своето признание за виновен на три од обвиненијата во ноември минатата година. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж, кој учествуваше на протестот пред судницата, се сеќава на инцидентите што доведоа до изрекувањето на пресудата на господинот Макбрайд. Тој потсети дека Макбрайд едноставно ја кажал вистината.
I remember talking to David when he was first charged. And he's a lawyer, and he's kind of a lawyer to his bones in many ways. And he was of the view that the system couldn't permit this. Surely the system, with all these laws and checks and balances, surely it wouldn't permit it to get to the point where he actually goes to jail. Because remember, all he did was tell the truth.
Во случајот представен пред судот, Комонвелтот тврдеше дека господинот Макбрайд треба да одлежи најмалку 2 години затвор поради сериозноста на неговите злосторства. Но неговиот тим за одбрана повика на попустливост врз основа на неговиот примерен карактер, тврдејќи дека неговите постапки биле во најдобар интерес на австралиската јавност. Лола, семејна пријателка на семејството Макбрайд, вели дека поранешниот армиски адвокат се ставил себе си во опасност за да ја изнесе вистината на виделина. Лола, вели Дејвид, е еден од најдоблесните луѓе што ги познава и дека неговите постапки од секогаш биле жртва за поширокото добро. Дејвид даде повеќе од една деценија од својот живот за оваа кауза на голем личен ризик на неговата ментална безбедност. Тој, вели Лојла, сега се соочува со губење на слободата поради што трагал по вистината, правдата и транспарентноста. Дејвид знаел за ризикот што тој го презема, но фактот што тој толку силно го цени правилното, не му дозволи да биде соучесник во злосторствата. Лојла вели што кажува исходот за Австралија ако Дејвид добил затворска казна за разоткривање незаконски активности.
David is one of the most virtuous people I know. His actions have always been a sacrifice for the greater good. David has given over a decade of his life to this cause at great personal risk to his and his family's security and mental health. He is now facing the loss of his freedom for his pursuit of truth, justice and transparency. David knew the risk he was taking, but the value he placed on doing what is right is so strong he could not be complicit in the crimes he witnessed. What does it say about Australia if David receives a jail sentence for exposing illegal activities?
Содржината на документите украдени од McBride била користена во истражувачка серија на новинарите на ABC. Серијата, наречена The Afghan Files, ги разоткри воените злосторства извршени од припадниците на австралиските одбранбени сили во Афганистан. Адвокатот од Сиднеј и застапник за човекови права, Аризо Зои Сафи, ја даде својата поддршка на господинот McBride. Говореки за SBS, госпоѓата Сафи, која потекнува од Афганистан, вели дека денешната одлука ја разниша незината верба во правниот систем на Австралија. Таа изјави, цитат, «Ние доаѓаме од земја која е разурната од војна. Живеам во Австралија повеќе од 30 години, така што таа верба во одреден момент беше скршена, но јас сум исто така благодарна на Дейвид McBride, кој во основа го заштити наследството на австралиските одбранбени сили.
We come from a country that's a war-torn country. I've lived in Australia for over 30 years. And, you know, you would think that we have a rule of law, a system where there's no criminal conduct, where there's no wrongdoings. You know, so there's been that faith, shattered at some point. But then again, I'm also grateful to David McBride, who basically what he did, he protected the legacy of the Australian Defence Force.
Сенаторот Шубридж вели дека одлуката на Врховниот суд е со намера да послужи како пречка за сите укажувачи. Тој вели, можам да ви кажам сега дека студен бран се прошири низ државните служби, низ одбранбените сили, кај сите кои размислуваат да зборуваат кога ќе видат погрешни постапки. Ако видат воено злосторство, ако видат злоупотреба на јавните ресурси, бидејќи оваа пресуда испрати порака до свиркачите да не се осмелат да кренат глава, вели Шубридж.
I can tell you now that a chill has spread across the public service, across the defence force, across anybody thinking about speaking up when they see wrongdoing, if they see a war crime, if they see abuse of public resources, because this judgment was meant to send a message to whistleblowers that you dare not put your head up.
Адвокатскиот тим на господинот McBride вели дека ќе се жали на одлуката на Врховниот суд. Тоа доаѓа по предизборното ветување на лабористите да ја зголемат заштитата на укажувачите. Од прилогот на Алекс Анифантис за SBS News.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.